Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում շարունակում է լարված մնալ։ Հայկական կողմը հաղորդում է անցած գիշեր Վարդենիսի ուղությամբ տեղի ունեցած փոխհրաձգության մասին։ Կորոնավիրուսով վարակվածների վիճակագրությունը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Համաճարակաբանները չեն բացառում COVID-ի նոր ալիքի մեկնարկը երկրում։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի ավելի քան 400 նոր դեպք է արձանագրվել։ Վանաձորում սկսում են նախապատրաստվել աշնանկայանալի կավականու ընտրություններին։ Առայժմ տեղական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունեն 3 քաղաքական ուժեր՝ քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Օգոստոսի 13-ի ուշ երեկոյան զինված ուժերի Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի իրացքային զինատեսակներից կրակ են բացել սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմը ևս հաղորդում է սահմանին արձանագրված միջադեպերի մասին, պնդելով, որ հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Ադրբեջանի զինված ուժերի դիրքերը Թովուզի, Քելբաջարի և Գետապեկի ուղություններով։ Քելբաջարում 2 ադրբեջանական զինվորական է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ զինված ուժերի լեյտենանտ Էլդար Հասանլին և պայմանագրային Անար Ջաֆարովը զոհվել են ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով։ Ադրբեջանական աղբյուրները հավելյալ մանրամասներ չեն հաղորդում, նշելով միայն, որ զինվորականների մահվան արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ադրբեջանում մեկնարկել են զինված ուժերի հրետանային ստորաբաժանումների զորավարժություններն, այս մասին կացնում է երկրի ռազմական գերատեսչությանը, դրա փոխանցմամբ զորավարժություններին մասնակցող ստորաբաժանումները մեջբերում դուրս գալով կենտրոնացման շրջաններ և կրակային դիրքեր զբաղեցնելով մարտական հրաձգության վարժանքներ են իրականացնում զորավարժությունների անցկացման շրջան, ինչպես նաև դրան մասնակցող զինծառայողների թվականակը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Սրան զուգահեռ հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների զորավարժություններ են մեկնարկել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է անում Թալիբան շարժման ղեկավարությանը դադարեցնել Աֆղանստանի ողջ տարածքով մեկ ծավալված հարձակումը և բանակցություններ սկսել երկրի կենտրոնական կառավարության հետ։ Աֆղանստանն այլևս անվերահսկելի է դառնում, միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ավելի քան 1000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել Հելմանդ, Քանդահար և Հերատ նահանգներում իրականացված հարձակումների ընթացքում, հայտարարել է Գուտերեշը, հավելելով՝ Թալիբանի և Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի միջև ծավալված քաղաքային մարտերն անասելի վնաս են հասցնում հատկապես խաղաղ բնակչությանը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության պնդմամբ այս պահին Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի անկման վտանգը մեծ չէ, այս մասին Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Այս պահին Քաբուլն անմիջական վտանգի գոտում չէ, սակայն եթե դուք հետևեք Թալիբների մարտավարությանը, ապա կտեսնեք, որ նրանք փորձում են մեկուսացնել մայրաքաղաքը։ Թալիբանի զինյալները գործում են նույն սցենարով, ինչ նահանգային կենտրոնների պարագայում, մեր նրանք սկզբում շրջափակում էին դրանք, որոշ դեպքերում այդ քաղաքների պաշտպաններին ստիպելով հանձնվել առանց մեծ արյունահեղության, հայտարարել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Թուրքիայի Սևծովյան շրջաններում հորդառատ անձրևների հետևանքով ցակած ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 40-ի, այս մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ ջրհեղեղներից առավել տուժած շրջաններն են երկրի հյուսիսում գտնվող Կաստամոնու, Սինոպը և Բարթինը։ Տեղացիների պնդմամբ հաստատված զոհերից բացի մեծ թիվ են կազմում նաև անհետ կորածները, բացի այդ աղետի գոտում մինչ օրս չի վերականգնվել էլեկտրամատակարարումն ու բջջային հեռախոսակապը։ Թուրքիայի հարավում Ղահրաման Մարաշ նահանգում անտառային հրդեհների դեմ պայքարի ընթացքում այսօր ռուսական արտադրության B-200 հրշեջոթան ավեկործանվել, հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Դրանց փոխանցմամբ Թուրքիայի անտառային տնտեսության գործակալությունը շաբաթներ առաջ այդ օթանավը վարձակալել էր Ռուսաստանում։ աղետի պային օթանավում 7 մարդ կար, այս պային նրանց ճակատագիրը հստակ չէ, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Իրանի կառավարությունն այսօր որոշել է երկրի ողջ տարածքում 6-օրյա անընդմեջ հանգստյան օրեր հայտարարել, ինչպես նաև երկու շաբաթով արգելել մարդկանց տեղաշարժը հանրապետության տարբեր նահանգների միջև։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի պետական հակահամաճարակային շտաբի ներկայացուցիչ Ալի Ռեզա Ռայիսին։ նման որոշման պատճառը երկրի տարածքում սկիզբ առած կորոնավիրուսի համաճարակի 5-րդ ալիքն է։ Օգոստոսի 14-ի դրությամբ Իրանում COVID-19-ով վարակվել է 4 միլիոն 389 000 մարդ, ավելի քան 97 000-ը մահացել են։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը և կրկին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Եթե մեկ ամիս արդեն ինչ սահմանին արձանագրվող միջադեպերի նախ և առաջ փոխհրացկությունների մասին տեղեկությունները ստացվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին երկու օրերին այս առումով ևս բացառություն չէին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն հաղորդում էր սահմանի գեղարքունիքի հատվածում տեղի ունեցած փոխհրացկության մասին, ադրբեջանական կողմն էր պնդում էր, թե կրակոցներ են հնչել սահմանի այլ հատվածներում ևս։ Պաշտոնական Բաքուն մասնավորաբար հաղորդում է, թե անցած գիշեր կրակոցներ են հնչել Տավուշի մարզի և Թովուզի շրջանի սահմանագծին։ Դրան էլ գումարած ադրբեջանական կողմը պարբերաբար հաղորդում է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով իր վերահսկողության տակ անցած շրջաններում տեղակայված զինվորականների շրջանում մահերի մասին, որպես կանոն հայտարարելով, թե դրանք դժբախտ պատահարների հետևանք են։ Վերջին նման տեղեկությունը ստացվեց այսօր Քելբաջարից։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակն իմի է բերել Ռոբերտ Սարգարյանը.
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը երեք կրկին լարված է եղել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ուշ երեկոյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից կրակ են բացել գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ ՊՆ-ի հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից ոչ ոք չի տուժել։ Պաշտոնական Բաքուն էլ Երևանին է մեղադրում հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ արձակելու մեջ։ Ադրբեջանական աղբյուրները նաև հայտնում են 3-3-օյան Հայաստանի գեղարքունիքի մարզին հարակից Քարվաճարի շրջանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով երկու ադրբեջանցի զինվորական է մահացել։ Վերջին շաբաթներին սահմանային լարումների մասին հաղորդագրությունները հաճախակի են դարձել։ Նախորդին էլ հաղորդվում էր Արարատի մարզի Երազ գյուղի ուղությունում հերթական միջադեպի մասին, թե գեղարքունիքի մարզի որ հատվածում է գրանցվել երեկվա միջադեպը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը չի մանրամասնում։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի կրակոցները Վարդենիսի ուղությամբ են եղել։ Վարդենիսի քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանն ազատության հետ զրույցում չցանկացավ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը որևէ բան ավելացնել, սակայն նշեց, որ այս պահին իրավիճակը հանգիստ է։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր ծնունդով Վարդենիսից Թագուհի Թովմասյանը մինչդեռ պնդում է, կրակոցներ այսօր են եղել։
Հուլիսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը տեղի ունեցած լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններից հետո, երբ հայտարարվեց, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ կնքվել է նոր հրադադար կամ նոր համաձայնություն հրադադարի շուրջ, այնուամենայնիվ դրանից օրեր հետո շարունակ ադրբեջանական զինուժը կրակում է, և կրակոցներ կան գրեթե ամեն օր, գրեթե։ Եթե մենք մի քիչ մոտենում ենք սահմանային հատվածին, դրանք լսելի են, ընդ որում ոչ միայն ուղղակի կրակոցներ սովորական զինատեսակներից, այլ ավելի ծանր զինտեխնիկայից։ Երեկ ևս եղել է միջադեպը և այսօր էլ, այսինքն մենք ապրում ենք ամենօրյա անկայուն և տարածքում, և անընդհատ վտանգված է այդ տարածաշրջանի բնակիչների կյանքը։ Ես չգիտեմ, սա ինչքան կարող է շարունակվել, բայց ես շարունակ ահազանգում եմ, որ այս կրակոցների պայմանում մենք կարճ ժամանակ հետո սահմանամերձ բնակավայրերի բնակեցման խնդիր ենք ունենալու, և այս իրավիճակը թերևս Ադրբեջանը լավ հաշվարկել է, իսկ մենք ինչ հակակայլ ենք անում, ես չգիտեմ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, ադրբեջանական զինուժն այժմ վարժանքներ է իրականացնում 2021 թվականի մարտական պատրաստվածության պլանի համաձայն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին մասնագետները չեն բացառում, որ երկիրը կանգնած է համաճարակի նոր ալիքի շեմին։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Եթե մեկ ամիս առաջ, հուլիսի 14-ին, երկրի ողջ տարածքում կորոնավիրուսի 189 նոր դեպքեր արձանագրվել, ապա այսօր այդ ցուցանիշը գրեթե եռապատկվել է մոտենալով 500-ի, որպես հետևանք առողջապահական համակարգն ավելի ու ավելի մեծ դժվարությամբ է կարողանում պայքարել կորոնավիրուսի դեմ։ Երևանյան որոշ բժշկական կենտրոնների COVID բաժանմունքներում ազատ մահճակալները սպառվում են, իսկ մասնագետներն արձանագրում են. Հայաստանում դելտա շտամի հայտնաբերումից հետո հիվանդության ծանր ընթացքի արձանագրվում ոչ միայն տարեցների կամ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդկանց մոտ, այլև երիտասարդների շրջանում։ Եվ այս ամենը մի իրավիճակում, երբ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված է բնակչության ընդամենը 6%-ը։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Հայաստանում 3 արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների 430 նոր դեպք։ Սա վերջին 3 ամիսների ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Վարակման ավելի մեծ թիվ արձանագրվել էր միայն մայիսին։ Ընդամենը 1 ամսում Եվրամիության չափանիշներով դրական կանաչ գոտուց Հայաստանը COVID-ի տարածման ցուցանիշներով հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում։ Սա Հայաստանում կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքն է։ Պատճառն ըստ մասնագետների նոր դելտա շտամն է, որը COVID-ի նախնական տարբերակից մի քանի անգամ ավելի արագ է տարածվում։ Հայաստանում դելտա շտամի առկայությունը հաստատվեց այս ամսվա սկզբին, և եթե մեկ ամիս առաջ օրական հաստատված դեպքերի թիվը միջինում 150 էր, ապա վերջին մեկ ամսում թվերը շարունակում են աճել ամեն օր։ Վարակակիրների թվի աճին զուգահեռ ավելանում է նաև մահացած անձանց թիվը։ 3 կորոնավիրուսը 7 մարդու կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարարությունում չեն բացառում, որ օրական արձանագրվող դեպքերի թիվն առաջիկայում կարող է հասնել 2,500-ի, և սա այն պարագայում, երբ ուսումնական տարին դեռ չի սկսվել, ընդգծում է հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։
Ընդամենը մի քանի շաբաթից սկսվելու է ուսումնական պրոցեսը, մոտ 500,000 մարդ վերադառնալու է իր բնականոն շփումներին։ Ամենայն հավանականությամբ, այո, մենք գտնվում ենք կորի բարձրացման սկզբնական փուլում, քանի հազարիկը հասնի շատ դժվար է կանխատեսել, դա կախված է բազմաթիվ գործոններից, նաև տեստավորումների քանակից եւ այլ եւ այլ, բայց շատ կարող ենք էլի ունենանք լուրջ առողջապահական համակարգի ճգնաժամ, աճակալային ֆոնդի պակաս։
Նման կանխատեսումներ անելու համար կան բոլոր հիմքերը, նշում է Դավիթ Մելիքնուբարյանը։ Համաճարակային իրավիճակը գնալով միայն բարթանում է։
Բացասական տենդենսը շարունակվում է նաև այս տարի։ Պետք է իմանան, որ հոսպիտալացման դեպքում մահանալու հավանականությունը բավականին բարձր, այսինքն 100 հոսպիտալացվածից 20-ը մեծ հավանականությամբ կարող է մահանալ։ Ինչի է մեզ թվերը ներկայացնում, որ ևս մեկ անգամ ահազանգ հնչեցնեմ, որ վիրուսը կա, այն իրական է, այն սոցիալական ցանցերում չէ, այն իրական կյանքում է եւ խլում է իրական մարդկանց կյանքն ու առողջությունը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի բուժմամբ այս պահին զբաղվում են 10 բժշկական կենտրոններ, որից 2-ը մարզերում։ Թե հիվանդանոցներում, թե տանը այս պահին փաստացի բուժում է ստանում ավելի քան 6000 պացիենտ։ Նախորդ օրվա տվյալներով թոքային օդափոխման սարքերին միացված է եղել 43 քաղաքացի։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում 86, ծանր վիճակում 457 քաղաքացի։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում աղճակալային ֆոնդը արագ սպառվում է, 153 մահճակալ արդեն զբաղված է, ազատ է ընդամենը 37-ը, բայց հիվանդանոցից դուրս գրումը դեռ չի նշանակում, որ վիրուսը հաղթահարված է, հաճախ այդ վիրուսային շրջանի բարդություններ են գրանցվում, նկատում է մասնագետը։
Մենք արդեն տեսնում ենք այսպես կոչված երկարատև COVID-ի հետևանքները եւ COVID-ի բարդությունների հետևանքները, մենք տեսնում ենք, որ շատանում է COVID տարած ապակինված, բայց արդեն հետ կովիդյան բարդություններով մարդկանց։ Սա ամեն ինչը մեզ պետք է դրթի մեկ գործողության, որը որ արդյունավետ կերպով օգնում է նվազեցնել էականորեն հիվանդանալու ռիսկը, դա պատվաստումն է։
Պատվաստված քաղաքացիների թվով Հայաստանը շարունակում է մնալ հետնապահ երկրներից մեկը։ Պատվաստված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը չի հասնում բնակչության 6%-ին, իսկ 2.5-ական դեղաչափով պատվաստվածների թիվը մոտ 60,000 է։ Հայաստանը այս ցուցանիշով զիջում է նաև հարևան Իրանին, որի քաղաքացիներից շատերը հենց Հայաստանում էին պատվաստվում։ Դրա խթանման նպատակով առողջապահության նախարարությունը սահմանափակումների նոր փաթեթ է մշակել։ Սահմանափակումներից բացի պատվաստումների ակտիվությունը մեծացնելու համար Դավիթ Մելիքնուբարյանը կարևորում նաև մարդկանց մոտիվացիայի և իրազեկվածության բարձրացումը։ Պատվաստումը ոչ թե կյանքին վտանգ սպառնացող երևույթ է, այլ ճիշտ հակառակը՝ պաշտպանում է հիվանդության վտանգավոր զարգացումներից, ընդգծում է մասնագետը։
Կառավարությունում հասկանում են, որ այս իրավիճակը չի կարող սենց անվերջ շարունակվել։ Սա ժողովրդագրական կորուստներ է, տնտեսական կորուստներ է, սոցիալական, բայց կառավարությունը այնինչ որ անում է, տեսնում ենք, որ հասարակության կողմից ցանկացած քայլ քննադատվում է։ Սա նորմալ երևույթ չի, եւ կարծում եմ մենք պետք է կալչոր մի ձև փոխենք էս։ Դա պետք է ձևավորենք պահանջ։
Հայաստանում մինչև այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ավելի քան 234,000 դեպք, որից 4,685-ը մահվան ելքով։ Մասնագետները նաև արձանագրում են, որ մահացության դեպքեր են գրանցվում երիտասարդների շրջանում, ովքեր չունեն ուղեկցող հիվանդություններ։ Ավելին, կորոնավիրուսի ախտանիշներով երեխաների հոսպիտալացման աճ է գրանցվում, վարակվածության բարձրացում կամ մանկապատանեկան տարիքային բոլոր խմբերում։ Ու մինչ աշխարհը պայքարում է դելտա շտամի դեմ, ամերիկյան առողջապահության մասնագետներ նահանգում են նոր յոթ աշտամի մասին, որը տարեց մարդկանց մոտ մահվան ելքով դեպքերի թիվը կարող է հասցնել մինչև 82%-ի։ Կորոնավիրուսն աշխարհում վարակել է արդեն ավելի քան 207 միլիոն մարդու, խլել ավելի քան 4 միլիոն 360 հազար մարդու կյանք։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, 3 ամսից Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում համայնքապետի ընտրություններ են։ Առայժմ դրանց մասնակցելու ցանկությունը հայտնել 3 քաղաքական ուշիշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիքն ու ծնունդով վանաձորցի Էդմոն Մարուկյանի լուսավոր Հայաստանը, որն այս պահին քաղաքի ավականում հարաբերական մեծամասնություն ունի։ Առայժմ բաց է խորհրդարանական թիվ 1 ընդդիմադիր ուժի Հայաստան Դաշնքի մասնակցության հարցը քաղաքական։ Այս ուժը Վանաձորում բավական այն կապեր ունի հատկապես նախկին պաշտոնյաների շրջանում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
3 ամսից Վանաձորի համայնքապետի ընտրություններ են դեռ միայն քաղաքացիական պայմանագիր, Լուսավոր Հայաստան և հայրենիք կուսակցություններն են հստակացում, որ մասնակցելու են համամասնական ընտրակարգով անցկացվելիք ընտրություններին, բայց առանց թեկնածուների անուններ հրապարակելու։ Ազգային ժողովի ընտրություններում ամենաշատ թվով ձայներ ստացած քաղաքացիական պայմանագրի Լոռու մարզի պատասխանատու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, թեկնածուի հարցով դեռ որոշում չունեն։
Այս պահին մենք դեռ քննարկման փուլում ենք գտնվում տեխնացուների մասով և հստակ որոշում դեռ չունենք, բայց առաջկա երևի մոտ մի 10-15 օրվա ընթացքում արդեն կարծում եմ, որ արդեն որոշում կայացվի և բոլորը իմանանք։
Լուսավոր Հայաստանից և հայրենի կուսակցություններից ասացին հաստատ կմասնակցեն, բայց դեռ քննարկում են ինչպես թեկնածուի հարցը, այնպես էլ մասնակցության ձևաչափը, առանձին թե դաշինքով կգնան ընտրությունների։ Լուսավոր Հայաստանը Վանաձորի ներկայիս ավականիում ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ունի 10 անդամով։ Հայրենի կուսակցությունը, որ հանրապետականի հետ դաշինքով անցավ խորհրդարան, դիտարկում է նաև Վանաձորի ընտրություններին առանձին մասնակցելու հարցը, բայց դեռևս քննարկումներն ավարտված չեն, ավելի ուշ պարզ կլինի ազատությանն ասած կուսակցության մարզային պատասխանատու Վահե Դոխոյանը։ Հունիսին կայացած արտահերտ ընտրություններով ազգային ժողով անցած Հայաստան Դաշինքի Վանաձորի ներկայացուցիչները տեղի ընտրություններին մասնակցելու մասին որևէ հայտարարություն չեն արել։ Վանաձորի 17 տարվա նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, որ Հայաստան Դաշինքի քաղաքային շտաբն էր ղեկավարում, ազատությանն ասաց համայնքապետի ընտրություններին մասնակցելու շուրջ քննարկումներ չեն ունեցել, ինքն էլ նման մտադրություն չունի։ Ինչից է կախված ձեր որոշումը։
Դե ես հիմա չեմ ուզում դեռ որևէ բանի մասնակցել։
Իսկ թիմը առհասարակ ամեն դեպքում դուք այստեղ
թիմը չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Այդպիսի քննարկում չէ կարել ամեն դեպքում։
Չէ, դեռ չեմ կարող։
Չեք էլ նախատեսում անել։
Չգիտեմ դեռ։
Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է նաև Վանաձորի համայնքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, բայց նրան առաջադրելու մասին դեռ որևէ կուսակցություն չի բարձրաձայնել։ Ասլանյանն ինքն էլ ազատությանն ասել էր, որ դեռ չգիտի, թե որ կուսակցության միջոցով կմասնակցի համամասնական ընտրություններին։ Նա 2016-ին հանրապետական կուսակցության թեկնածուն էր։ Մինչդեռ 2018-ի հեղափոխությունից հետո քաղաքական որևէ պրոցեսի գոնե տեսանելի կերպով չի մասնակցել։ Լուրեր նաև հունիսին կայացած արտահերթին։
Ես ուզում եմ ինչքան հնարավոր է քաղաքապետի ընտրությունները իջեցնել մի քանի աստիճանաթատեր, որ սուր քաղաքական պրոցես չլինի, ես քաղաքը կարողանա նորմալ ինքնակառավարվել եւ այս կամ այն այդ էքստրեմալ սիտուացիաներում քաղաքային իշխանությունը կարողանա նորմալ կենսագործունեությունը քաղաքի ապահովել։ Չափազանց քաղաքականացված պրոցեսների ժամանակ դժում է քաղաքային տնտեսությունը։
Այսօր ազատությանն ասած մի քանի կուսակցությունների, այդ թվում գործարար Խաչատուրք Քոբելյանի գլխավորած ազատ դեմոկրատների հետ քննարկումների մեջ է, բայց որևէ հստակ որոշում դեռևս չկա, ասաց Մամիկոն Ասլանյանը։ Դեռևս հայտնի չէ, ովքեր ի վերջո կմասնակցեն Վանաձորի ընտրություններին, արդյոք նախկին իշխանական կուսակցությունները թեկնածուներ կունենան, թե ոչ։ Լոռու Մարսպետը կարծում է, որ ընտրությունները մրցակցային կլինեն, նկատի ունենալով ազգային ժողովի ընտրություններում իրենց ստացած ձայների քանակը, որով մեծամասնություն կազմեցին, ասում է, ընտրողների վստահությունը կստանան նաև տեղական ընտրություններում։
Եթե նախկին իշխանությունները մասնակցեն ընտրություններին, ինչ է կարծում
ինչ։ Դե նախկին իշխանությունները ում նկատի ունեն։ Մամիկոն Ասլանյանը լինի նախկին իշխանություն ներկայացուցիչներից մեկը։ Եկեք ժամանակից առաջ չգնենք, տեսնենք, երբ որ կհայտարարեն պաշտոնապես ովքեր են մասնակցում ընտրություններին, նոր այդ ժամանակ կարելի է արդեն քննարկել քննարկականներ շնչեցնել։
Մոտ 1 ամիս առաջ նաև սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արմեն Այվազյանն էր իր Facebook-յան էջում հայտարարել ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Վաղը կայանալու է ապրելու երկիր կուսակցության հիմնադիր համագումարը, որին կանդամակցի նաև Արմեն Այվազյանը։ Նոր հիմնադրվող կուսակցությունը հավանաբար կղեկավարի առաքելություն կուսակցության նախագահ Մեսրոպ Առաքելյանը, որ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև այս տարվա ապրիլ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար էր։ Կուսակցության ստեղծման նախաձեռնողներից է նաև Լեռնային Ղարաբաղի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Նորաստեղծ ապրելու երկիրը ևս կմասնակցի Վանաձորի ընտրություններին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզում շարունակվում են ճանապարհների լայնածավալ վերանորոգման աշխատանքները, հերթը հասել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներից մեկի Գյումրի Արմավիր Մայրուղու վերանորոգման։ Հայ-թուրքական սահմանին զուգահեռ անցնող այս ճանապարհը վերջին անգամ վերանորոգվել էր դեռ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով ավելի քան 15 տարի առաջ։ Ճանապարհի հիմնանորոգման առաջին փուլը մեկնարկեց անցած տարի, սակայն դադարեցվեց պատերազմի պատճառով, այժմ աշխատանքները վերսկսվել են։ Կառավարությունն առաջիկայում ճանապարհի հիմնանորոգման վրա պատրաստվում է շուրջ 4 միլիարդ դրամ ծախսել։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Շիրակի մարզում այս տարի հանրապետական ու մարզային նշանակության շուրջ 65 կիլոմետր ճանապարհ կհիմնանորոգվի։ Շիրակի մարզպետարանի ճանապարհաշինության բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանն ասում է, այս տարի նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 20 կիլոմետր ճանապարհ ավելի է հիմնանորոգվում։
Շիրակի մարզում 2021 թվականին ճանապարհաշինական ներառված ծրագրերի շրջանակներում կատարվել շուրջ 4 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ, կհիմնանորոգվի շուրջ 65 կիլոմետր երկարությամբ մարզային, տեղական, հանրապետական և միջպետական նշանակության ճանապարհներ։ Մեծ ֆինանսավորման մեծ աղբյուրը դա Հայաստան Հանրապետության Պետական Բյուջեն է։
Հյուսիս հարավ Մայրուղու կառուցապատման ձգձգումների պատճառով դեպի Բավրայի Մաքսակետ բեռնատարները սկսեցին ուղևորվել Արմավիր Գյումրի ճանապարհով։ 2000-ականներին հայ-թուրքական սահմանին կից գտնվող այս ճանապարհը հիմնանորոգվել էր Լինսի հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի միջոցներով։ Այդուհանդերձ հիմա ճանապարհը շարքից դուրս է եկել, այստեղով է տեղաշարժվում նաև Գյումրու-ռուսական ռազմաբազայի ծանր զին տեխնիկան, որն է մոտ 15 տարի առաջ հիմնանորոգված ճանապարհ։ Բարի քայքայման պատճառը անորակ աշխատանքը, թե կան այլ պատճառներ, հետաքրքրվեցինք մարզպետարանի պաշտոնյայից։
Այդ ճանապարհը հատվածում այդ բարձր ծանրը եւ բարձր ինտենսիվություն ունեցող տրանսպորտային հոսքը վերեցում ճանապարհի որոշակ քայքայման։ Ինքը հիմնականում ոչ թե ասենք բարձր քայքայման կամ նստվածքների խնդիր առաջացրել, այլ վերին շերտի ասֆալտաշերտի քայքայումը տեղ ունեցած։
Անցած տարի Արմավիր Գյումրի ճանապարհի որոշ հատված հիմնանորոգվեց, Ջրափիից մինչև Հայկաձոր, մնացած հատվածներում գոյացել են մեծ փոսեր, որոնք վարորդները մեծ դժվարությամբ են կարողանում շրջանցել։ Անիի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների բնակիչներն են հիմնականում գրեթե ամենօր երթևեկում այս ճանապարհով դժգոհում են, թե մեքենաները փոսեր ընկնելուց շարքից դուրս են գալիս։
Ես ճանապարհը ամեն օրը մերս եմ գալիս, ջարդել է մեքենաս, էլ հնարավորություն չկա։ Շատ դաժան ճանապարհ է, սից մինչև աղին քանդած, քանի անգամ արդեն բագրիշեկը ծխվել են, լադոկներն ընկել են, դաժան։
Աղինից ենկոմ 8 կիլոմետր անցած տարի, պատերազմի ժամանակ, ես պատերազմից գնացի, հետ գալուց Սարկին, այն 8 կիլոմետրը։ Այսքան ճանապարհներ այս տարի ընդհանրապես բան չի եղել։ Աղինի մոտը, որ լադոկը փոսը անցան, խփում են ավտոյի կալոսներն են տրակցնում, կամ էլ կարտերն են ջարդում։ Մեր տան մոտը, ես աղինցի եմ։
Բավականին ինտենսիվ երթևեկություն է այդ հատվածում բեռնատարների վարորդներին, ավելի դժվար է, այսպես ասած, փոսառատ հատվածով երթևեկելը։
Արագածից մինչև ստեղ 5 ժամ տևում է։ Ինչ եք գալիս ես, ավտոնը ճարկում ես։ Գնաց եք առաջ կտեսնի ինչ կտանալ։
Ճանապարհի այս հատվածի վատ լինելու վերաբերյալ նախորդ ամիս դեռ տարածքային կառավարման նախարար, իսկ հիմա փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանից հետաքրքրվեցինք, թե ճանապարհի քայքայված հատվածին երբ հերթը կհասնի, քանի որ բավականին խորը փոսեր են գոյացել։
Այնտեղ ունենք մեծ ծավալի հատվածի հաստատքտեր նախագծանախահաշվային։ Շուրջ, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 3-4 միլիարդ հանոց նախագիծեր, չէ՞, մենք ունենք մի կտոր այնտեղ։ Այս տարի կհայտարարվի դրա փոխանցիկ մրցույթը, այսինքն շինարարը կունենանք այս տարի, բայց բուն աշխատանքները կատարվեն հաջորդ տարի։
Այս հատվածի հերթը կհասնի հաջորդ տարի, մեկ տարի էլ վարորդները շարունակելու են այդ պարարությամբ փոսերը շրջանցել։ Հիմնանորոգման ենթակա հատվածի վրա գումար ծախսելը կառավարության ներկայացուցիչը նպատակահարմար չի գտնում։
Մեր ունեցած մեխանիզմը հետևյալն է. Երբ մենք սկսում ենք ճանապարհի նախագծման աշխատանքները եւ դա նախատեսում է հիմնանորոգում, այդ հատվածի սպասարկումը այլևս նպատակահարմար չէ։ Հակառակ պարագայում ինչ որ մեկը մի օր գրելու է, որ տեղի է ունեցել չարաշահում, որովհետեւ էսպես։ Մենք փորձենք ինչ որ կերպ գտնել լուծում, փոքրիկ փոսալսման աշխատանք փորձենք անել սպասարկողի հետ, քննարկենք։
Այս տարի այդ նույն ճանապարհահատվածի 2.5 կիլոմետր հատվածում, որն ընդգրկում է Ղարիբջանյան համայնքը, հիմնանորոգվում է։ Մնացած հատվածը հաջորդ տարի։
Այդ հատվածը 22 թվականին ընդգրկված է ճանապարհաշինական ծրագիր, ամբողջությամբ այդ հատվածը կհիմնանորոգվի, այսինքն շուրջ 21 կիլոմետր։
Այս տարվա ճանապարհաշինական ծրագրի ավարտից հետո Շիրակի մարզի հանրապետական ու մարզային նշանակության ճանապարհների քանի տոկոսը հիմնանորոգված կլինի, հետաքրքրվեցինք պաշտոնյայից։
Այս պայդորությամբ մեր մարզը ունի շուրջ 495 կիլոմետր երկարությամբ մարզային տեղական նշանակության ճանապարհներ, որի շուրջ 270 կիլոմետրը ված վիճակում։
Սեպտեմբերին էլ նախատեսվում է հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Գյումրի Թալին հատվածի երթևեկությունը տեղափոխել հիմնանորոգված հատված, զուգահեռ սկսելով երկրորդ հատվածի շինարարությունը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք մնալ Շիրակի մարզում, այսօր այստեղ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարը, մարզպետարանում դրոմփակ հանդիպում են ունեցել խծաբերդում գերեվարված պայստազորայինների հարազատների հետ, մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիում հանդիպել է պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի խծաբերդ գյուղից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատներին։ Վերջիններս օրեր առաջ գիշերել էին կառավարության դիմաց, պահանջելով հանդիպում վարչապետի հետ, որպիսի հասկանան, ինչ է լինելու արդեն 8 ամսից ավելի Բաքվում գտնվող և դատարանների առաջ կանգնող իրենց զավակների հետ։ Վարչապետի այսօրվա հանդիպումից հետո էլ հարցերն անպատասխան են մնացել, ազատությանն ասացին գերեվարված տղաների հարազատները։
Հանդիպում ենք ունեցել Գեյների հարազատների, հարցեր մնացել են անպատասխան։
Այսինքն որևէ հստակ բան չի ասվել։
Չէ, ինքը ասաց, որ տալու են աշխատանքը տղաներին հետ բերելու ուղղությամբ, բայց կոնկրետ ժամանակ չի նշել, ու ինչ աշխատանքներ։
Բան բավարարված գնում ենք դու։
Ինչը չի բավարարել ձեզ։
Հարցերի պատասխանը մենք պահանջել ենք մեր երեխաների վերաբերյալ, չկա պատասխան։
Շիրակի մարզի զորակոչված պահեստազորայինները, որ գերեվարվել էին նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, այն ժամանակ դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող խծաբերդի ու հին թաղերի տարածքից անցնում են Բաքվի դատարաններով, նրանց մի մասը արդեն դատապարտվել է, մյուս մասը դեռ վճռի է սպասում։ Այս ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանը քրեական գործեր է հարուցել լրտեսության, ահաբեկչության, սահմանն ապօրինի հատելու և պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներով։ Մեծ մասի դատավճիռներն արդեն կայացել ստացվել են։ Պատժի ամենափոքր ժամկետը եղել է 6 ամիսը, որոշները դատապարտվել են 6 կամ 15 տարվա ազատազրկման, ամենաերկարը 20 տարին է։ Գերիների հարազատները երկու շաբաթ առաջ Երևան էին եկել, հանդիպեցին Ֆրանսիայի դեսպանի հետ, փոխանցեցին իրենց մտահոգությունն ու օգնություն խնդրեցին գերիներին վերադարձնելու համար։ Օրեր առաջ էլ կառավարության դիմաց էին հավաքվել, պահանջելով հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ուզում էին ստանալ հստակ տեղեկություններ, թե ինչ աշխատանքներ են տալվում Ադրբեջանում դատապարտված իրենց որդիներին Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ, սակայն Երևանում հանդիպումն այդպես էլ չկայացավ։ Ծնողները մեկ օր կառավարության դիմաց գիշերելուց հետո պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել, որ առաջիկա օրերին հանդիպումը կկայանա։ Հանդիպումը կայացավ, բայց քանի որ իրենց ուզող հարցերի պատասխանները չստացան, քննարկում են առաջիկա անելիքները։
Հաջորդ գործողությունները քննարկելու են, էլի կոնկրետ բան չկա, բայց դերվել են էլի հաստատ գործողություններ տեսնիկ։
Խծաբերդի դիրքերից գերեվարված 64 պահեստազորայիններից դեռևս միայն 24-ն են վերադարձվել հայրենիք։ Ավելի քան 8 ամիս ադրբեջանական բանտերում գտնվող իրենց որդիների հետ ծնողները կարողանում են կապ հաստատել միայն հեռախոսով։ 3-ից 5 րոպե տևողությամբ զանգերի ընթացքում տղաները միայն կարողանում են ասել, որ լավ են, ծնողներին չանհանգստացնելու համար։ Արդյոք առաջիկայում նոր հանդիպում է նախատեսվում վարչապետի հետ, թե ոչ, մեր այս հարցին գերիներից մեկի եղբայրը բացասական պատասխան տվեց։
Մարդիկ PR-ներ են հանգամանքով, որ խոսքի վարչապետի հետ հանդիպում։ Թող մեր հարցերին պատասխանող են, դողանի փող վարչապետ կամ ինչ որ մի ադամ խոսքի ըմբես մարդ, որի խոսքը կամ կարգավիճակը արժեք կունենա, թե չէ վարչապետի հետ հանդիպում մեզիշ պետք է վարչապետի հետ հանդիպումը։
Հուլիսի 3-ին գերիների 15 հոգանոց խմբի հետ վերադարձվել էին նաև այն ռազմագերիները, որոնց Ադրբեջանը 6 ամսվա ազատազրկման էր դատապարտել, իսկ նրանց դիմաց Հայաստանը տրամադրել էր Աղդամի ականապատման քարտեզները։ Ադրբեջանը միայն 45 գերեվարված անձանց մասին է տեղեկություններ տալիս, մինչդեռ հայկական կողմը 280 գերեվարված անձի մասին տեղեկություններ է ուղարկել եվրոպական դատարան։ Այս ամիսների ընթացքում 103 գերի է վերադարձվել հայրենիք։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայաստանյան տնտեսության ընդհանուր վիճակի և մակրոտնտեսական սպասելիքների մասին էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ոն նախարար, օրերս գործարարների հետ հանդիպմանը դուք հետաքրքիր թվեր ներկայացրեցիք, ասացիք, որ Հայաստանում արտադրողականությունը բավականին ցածր է, 1 անձը 1 ժամում 6.8 դոլար, այսպես արդյունք է տալիս, մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական միությունում այդ թիվը 11.5 դոլար է, իսկ ԵԱԿ անդամ երկրներում միջին 45 դոլար, այսինքն անգամներով տարբեր։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյան ավելի քան 3 տարի է իշխանության հեկին է, եւ ես հիշում եմ դիմություն, երբ որ պարոն Փաշինյանը դիմությունը շարունակ քննադատում էր իշխանություններին, թե Հայաստանում հետամնաց տնտեսություն է, ստեղության ֆեոդալական կարգեր են, բայց անցած 3 տարվա ընթացքում մենք կարծես թե այդպես էլ չտեսանք մի այսպիսի համալիր ծրագիր տնտեսությանը վերաբերող, որը կփոխեր Հայաստանի տնտեսությունը, կփոխի Հայաստանի տնտեսությունը, ավելի զարգացած մակարդակ կտեղափոխի։ Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետը ասաց, որ մինչև օգոստոսի 23-ը, եթե չեմ սխալվում, պետք է նոր այս կառավարության ծրագիրը պատրաստ լինի։ Եթե փորձենք ընդհանրացնել, ո՞րն է լինելու գլխավոր գաղափարը տնտեսական մասի կառավարության ծրագրի, ինչ կարող եք ասել։
Հենց ձեր ասածը, մենք առաջնային ամենակարևոր ուշադրությունը դարձնելու ենք տնտեսության մեջ արտադրողականության բարձրացմանը, մոդեռնիզացիային և թվային վերափոխմանը, ըստ էության թվային վերափոխումը, այսինքն digital transformation-ը, տեսնում ենք հենց ընկերությունների արտադրողականության բարձրացման ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը։ Ինչ է դա նշանակում digital transformation-ը? Ցանկացած ընկերության մեջ process-ների լավարկում և թվայնացում, որի արդյունքում չափից ավելի շատ ձեռքի աշխատանք կփոխարինվի, որը որ հիմա կա, կփոխարինվի թվային լուծումներով։ Թվում է, թե առաջի հայացքից դա հանգեցնելու է գործազրկության աճին, սակայն իրավիճակը տրամագծորեն հակառակն է։ Թվային վերափոխման և արտադրողականության աճին զուգընթաց աճում է տնտեսության մրցունակությունը, որի արդյունքում ստեղծվում են բազմաթիվ նոր աշխատատեղեր, և արդյունքում մենք արտադրողականության եւ մոդեռնիզացիայի ու թվային վերապոխման հետ մեկտեղ նաեւ ստեղծենք շատ աշխատատեղեր։ Սա մեր տնտեսական քաղաքականության անկյունաքարային դրույթն է լինելու եւ մենք արդեն պատրաստում ենք դրան, մտածելով ծրագրեր, կառավարության ծրագրեր, որոնք կօգնեն ընկերություններին ձեռք բերել որակյալ խորհրդատվական ծառայություններ առաջնակարգ ընկերությունների կողմից կամ առաջնակարգ մասնագետների կողմից, ովքեր կօգնեն մոդեռնիզացնել եւ մոդեռնիզացնել իրենց բիզնեսը եւ բարձրացնել արտադրողականությունը։
Այսինքն, եթե մենք փորձենք իմի բերել, կառավարությունն ասում է, որ մտադիր ենք ամբողջովին փոխել Հայաստանի տնտեսական համակարգը, թվային վերափոխում իրականացնել, ինչպես դուք նշեցիք, եւ ասում եք, որ այդ նպատակով տարբեր ծրագրեր ենք մշակելու, ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում։
Ոչ միայն թվային վերափոխում, պետք է նկատի ունենալ, որ ընկերություններում եղած պրոցեսները նախ եւ առաջ պետք է մոդեռնիզացվեն, այսինքն շատ պրոցեսներ կան, որ հիմա արդեն նոր ձևերով է պետք անել եւ դրա արդյունքում մեծացնել արտադրողականությունը։ Ես ես կարող եմ իմ կյանքից օրինակներ բերել, իմ նախկին փորձից, երբ ընդամենը պրոցեսները ճիշտ փոփոխելով մենք կարողացել ենք առանց լուրջ ներդրումների մեր ընկերության արտադրողականությունը 3 անգամ բարձրացնել։
Դուք նկատի ունեք մենյու գրուպը։
Մենյուը եղել է, մենյուը այդքան կտրուկ փոփոխություն չի եղել, բայց ստարում, այո, ստարում գերմանացի խորհրդատվական ընկերության հետ համատեղ աշխատանքով կարողացել ենք կտրուկ բարձրացնել արտադրողականությունը։
Հիմա այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Կառավարությունը, երբ որ ասում է մենք ուզում ենք փոխել Հայաստանի տնտեսությունը, ի՞նչ է սա նշանակում։ Այսինքն, ի՞նչ համալիր, ինչպիսի ծրագիր է պատրաստում։ Դուք ասացիք, կարծես այդտեղ մեխը լինելու է թվային վերափոխումը։ Հայաստանի իշխանությունները ի՞նչ են պատրաստում անել, որպեսզի Հայաստանը ունենա 10 տարի հետո, 20 տարի հետո որակապես նոր տնտեսություն։
10 տարի հետո ին էլ կանդրադառնում հիմա, բայց ի՞նչ ենք պատրաստում անել, որպեսզի մյուս տարի արդեն ունենանք էապես ավելի լավ տնտեսություն։ Հետևյալն է, մենք հիմա պատրաստում ենք կառավարության ծրագիր, որով ընկերություններին առաջարկելու ենք խիստ արտոնյալ պայմաններով ձեռք բերել խորհրդատվական ծառայություններ առաջնակարգ եվրոպական եւ արևմտյան ընկերությունների կողմից, որոնք օգնելու են փոխել պրոցեսները ընկերությունները եւ բարձրացնել արտադրողականությունը։ Նաեւ առաջարկելու ենք մոտիվացիոն ծրագրեր թվային վերափոխման ծրագրերի համար, այսինքն եթե ընկերությունը ներդրում է անում իր մոտ հենց այդ digital transformation-ը իրագործելու համար, ապա մենք որոշակի առումով փոխհատուցելու ենք դա։ Ասեմ ձեզ, որ ըստ էության Հայաստանի ընկերությունների 91%-ը թվային առումով հասուն չեն, եւ այնինչ որ մենք առաջարկում ենք, վերաբերվում է ըստ էության յուրաքանչյուր ընկերությանը։
Իսկ 91%-ը 20-րդ դարում է դեռ գործում։
Լավագույն դեպքում 27 դարում։
Հիմա տեսեք, դուք խոսում եք թվային վերապոխման մասին, տնտեսությունը այսպես համակարգային առումով փոխելու մասին։ Ես ձեզ բերեմ վիճակագրական կոմիտեի այս տարվա առաջին 6 ամիսների տվյալները, ողջ արտահանումը Հայաստանից կազմել է $1,379,000,000, որից 38.3%-ը 529 միլիոնը դա հանքահումքային ոլորտի, այսինքն հանք է Հայաստանը արտահանել, գրեթե 40%-ը։ Ունեք 17 թվականին դա 29.9%-ը, տեսնում գրեթե 10%-ային կետով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ ավելացել այս տվյալը։ Դուք խոսում եք, ասում եք, մենք պատրաստվում ենք տնտեսությունը փոխել, բայց մենք տեսնում ենք, որ հանքահումքային ոլորտի տեսակարար կշիռը աճել է արտահանման մեջ։ Սա ինչպես կբացատրեք։
Դա շատ ցավալի է, որ այդպես է տեղի ունեցել, իհարկե դրա բացատրությունը պարզ է, աճել են գները եւ հետեւաբար
բռնձի գները,
ոչ միայն մոլիբդենի գներն են աճել, եւ իհարկե այս մեր գործողությունները ուղղված են նրան, որպեսզի այլևս դադարենք լինել պարզ ապրանք արտահանող երկիր, ինչը հանքաքարն է կամ խտանյութը։ Նաեւ ձեզ ուզում եմ ասել, որ մենք էական էապես նոր վերաբերմունք ենք ցույց տալու հենց լեռնամետալուրգիական ոլորտին, եւ իրեն պարզապես հանքարդյունաբերությունից վերածենք բարդ պրոցեսներ ունեցող մետալուրգիական երկրի, հա։ Մենք ունենք պղնձի հումք, մենք ունենք ոսկու հումք եւ մենք ունենք սև մետաղի հումք, որը երկրորդային է, ջարդոնն է, բայց շատ մեծ քանակությամբ կա Հայաստանում, եւ այդ երեք հումքերի հիման վրա մենք պատրաստում ենք էապես խորացնել արժեշղթաները, ստեղծելով պղնձի ավելի խորը արժեշղթա մետաղի ջարդոնի կամ մետասև մետաղի ավելի խորը արժեշղթա, դրան ուղված գործողություններ բավականին շատ արդեն արել ենք, բայց դա շատ քիչ նայն բան է, որը պատրաստում ենք անել առաջիկա 5 տարում։
Կարող եք մանրամասնել, որովհետև ես հիշում եմ այս թեման, որ այդ հանքանյութը վերամշակվի Հայաստանում, քննադատվում էր, ասում էր, օրինակ ծծմբաթթու է առաջանում, եթե չեմ սխալվում, եւ այդ ծծմբաթթի թթվի այդ մեծ քանակությունը Հայաստանը պարզապես չի կարող արտահանել կամ ամբարել իր տարածքում։
Բայց կարող է օգտագործել։
Այո, ինչպես եք պատրաստում։
Դուք ասում եք օգտագործել։
Դուք ասում եք մենք բավականին շատ աշխատանք ենք արել, որպեսզի օրինակ այդ բղինս մոլեբդեն մենք որպես հանքանյութ չարտահանենք եւ այստեղ տեղում վերամշակվի։ Ինչ կարող եք մանրամասն ինչ կարող եք ասել ավելի կոնկրետ։
Դե մենք հենց հիմա գտնվում ենք մի ֆիննական ընկերության հետ տեխնիկական հետազոտությունների փուլում, որի վերջնարդյունքը լինելու է արդեն ստանալեն մոդելը պղնձազուլանի և իր հարակից արտադրությունների, որտեղ պղնձազուլանի արդյունքում առաջանում է մեծ քանակությամբ ծծմբական թթու, որը պետք է հետո ինչ-որ հարակից արտադրություններով դառնա այլ պրոդուկտներ, այլ ապրանքներ, որոնք պահանջարկ ունեն Հայաստանի ներսում և մոտակա երկրներում, որտեղ մենք կարող ենք արտահանել, և հենց այս տեխնիկական due diligence-ի վերջնարդյունքը պետք է լինի ընդհանուր այդ պղնձաձուլական կլաստերի բոլոր մոդուլների նկարագրումը, որից հետո մեզ արդեն կմնա ընդհանրապես ինվեստիցիոն պրոյեկտը սկսել և իրագործել, և իհարկե մեր մոտ կա ընդհանուր համահունչ կարծիք առայն, որ մենք պետք է դադարենք խտանյութ արտանող երկիր լինել, պետք է Հայաստանում արտադրվի մաքուր պղինձ, որը և հիմք կտա, որպեսի առաջանան բազմաթիվ այլ փոքր միջին ձեռնարկություններ մաքուր պղնձի
արագից,
այո, մաքուր պղնձի օգտագործմամբ։
Պան նախարար, վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին կես 6 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 5%-ով, նախորդ ամսվա սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 6% աճով, և հուլիսի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, կառավարության նիստում հաստատվեց 22-24 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որի համաձայն 22-ին, 23-ին և 24-ին միջինը տարեկան 7% տնտեսական աճեք սպասում, դուք կառավարությունը նկատի ունեմ, այս թվերը բավականին բարձր թվեր են, Հայաստանի կառավարությունը ինչպես է պատրաստվում նման բարձր տնտեսական աճ ապահովել առաջիկա տարիներին։
Դես արդեն այսցի, նույն տնտեսության մոդերնիզացիան հանգեցնելու է թրիչկաձև աճի, որովհետև այդ մրցունակության բարձրացումը, որը բխելու է արտադրողականության աճից, բերելու է նրան, որպեսզի որ Հայաստանը կստեղծեն նոր ու նոր աշխատատեղեր, նոր ու նոր ձեռնարկություններ, և կսկսի արտադրվել, և միավոր մարդը կսկսի արտադրել էապես ավելի շատ ապրանք, քան նախկինում։ Սա գործողություններից միայն մեկն է, դու գիտեք նաև, որ մենք զանգվածային, մասշտաբային կապիտալ ներդրումներ ենք անելու ենթակառուցվածքների մեջ, սա ևս տնտեսական զարգացման մեծ աղբյուր է լինելու, այդտեղ թե ճանապարհներն են, թե ջրամբարները, դպրոցները, մանկապարտեզները, ինդուստրիալ պարկերը, այս բոլոր գործողությունները ուղղված են նրան, որ 5 տարի հետո մենք ունենանք լրիվ ուրիշ տնտեսություն։
Դուք հավանաբար ի նկատի ունեք նաև Եվրամիության կողմից Հայաստանին ներողություն հատկացվելիք 2.6-18 միլիարդ եվրո կամ ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի աջակցության այդ փաթեթը առաջիկա 5 տարիների համար։ Եթե խոսենք թվերի լեզվով, նման կարգի ներդրումը, ավելի քան 3 միլիարդ դոլար ներդրումը Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջիկա տարիներին, ինչ արդյունքի կբերի։
Այստեղ մի քանի հարցականներ կան։ Առաջինը պետք է կարողանանք այդ ներդրումը ճիշտ ներծծել մեր տնտեսության մեջ, ինկատի ունեմ ստեղծել որակյալ պրոյեկտներ, որոնք կարողանան ֆինանսավորվել եվրոպական կառույցների կողմից լինելով խելամիտ։ Երկրորդը, այդ ներդրումները պետք է հետո տան այն արդյունքները, որոնք մենք նախանշել ենք սկզբից, հա։ Եվ եթե մենք այդ բոլորը անենք, ապա շատ մեծ կլինի արդյունքը եւ ազդեցությունը ՀՆԱ-ի 10%-ների հասնող, եւ այստեղ նույնիսկ մենք կարող ենք ոչ թե 36, այլ շատ ավելի շատ գումար կոնսոլիդացնել, որովհետև սա ընդամենը ինդիկատիվ ցուցանիշ է, բայց ասենք որոշակի եվրոպական գումարի զուգընթաց մենք կարող ենք ակումուլյացնել նաև որոշակի դրացիչ միջոցներ այլ միջազգային դոնորների կողմից, ինչպիսիք են World Bank-ը, Ասիական զարգացման բանկը, այլ միջազգային ֆինանսական կառույցներ, ովքեր ընդհանրապես կարող են էապես շատացնել նույնիսկ այդ գումարը։
Դուք ասացիք 10%-ներ, այսինքն եթե Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի կառավարությունը կարողանան, ինչպես դուք եք ասում, ճիշտ ծրագրեր ներկայացնել, եվրոպական ներդրումների արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունը տարեկան ավելի քան 10% կարողանա աճել։
Ես չէ ուզենա այդպիսի ագրեսիվ կանխատեսումներ անել, բայց պոտենցիալը շատ մեծ է, և եթե մենք կարողանանք արագ և որակյալ ծրագրեր սարքել, ապա ինչու չէ, մենք դրա կարիքը իսկապես շատ ունենք։
Պան նախարար, հուլիսի կեսերին հայտարարվեց պղնձի մոլիբդենի արդյունահանումից գանձվող այսպես հարկերի էական ավելացման մասին, կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ նախագիծ ընդունվեց ըստ որի էլեկտրոնային հարթակները Facebook, Google եւ այլն այլևս Հայաստանում պետք է գանձվեն, հարկվեն ներողություն։ Եվ եթե փորձենք թվերի լեզվով խոսել, եթե չեմ սխալվում, պղնձի և մոլիբդենի հանքանյութից ստացվող լրացուցիչ հարկերը տարեկան կարծես 70 միլիարդ դրամ է նախատեսում, և այս էլեկտրոնային հարթակներից գանձվող հարկերը լրացուցիչ 20 միլիարդ դրամ, սա ձեր թվերն են։ Այնպիսի տպավորություն է, որ կառավարությունը կարծես հարկելու համար նոր ոլորտներ է մուտք գործում աստիճանաբար, և այսպես գաղափարախոսական առաջամարտիկը այստեղ էկոնոմիկայի նախարարությունն է։ Կան այլ ոլորտներ, որտեղ սպասվում են առաջիկա նման այսպես քայլեր կառավարության կողմից հարկելու նկատի ունեմ։
Անշուշտ էկոնոմիկայի նախարարությունը դիտարկում է հարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս, և հարկային քաղաքականության մեջ մենք պետք է ապահովենք հավասար մրցակցությունը, ռեսուրսների ավելի արդար բաշխումը և ավելի լավ բազա ստեղծել տնտեսական աճի համար։ Այստեղ պետք է նաև չմոռանանք տնտեսության մրցունակության մասին, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ մեզ պետք է ավելի մրցունակ ոլորտներ ունենալ, այնտեղ նաև որոշակի արտոնություններ տրամադրենք, պետք է հաշվի առնենք նաև այն, որ որոշակի առումով Հայաստանը ունի կարիք էապես զարգացնելու մարդկային կապիտալը, և այդտեղ հատուկ վերաբերմունք պետք է լինի կրթության և առողջապահության նկատմամբ, և իհարկե մենք մեր գործողություններում առաջնորդվում ենք հենց այդպիսի սկզբունքներով, և պետք է նաև նկատի ունենալ, որ հիմա աշխարհը շատ արագ է փոխվում, և էլեկտրոնային հարթակները 10 տարի առաջ որպես կատեգորիա ընդհանրապես գոյություն չունեն, իսկ հիմա իրենք ստերության ունակ են խժռել, ասենք, որոշ այլ ոլորտներից գոյացող ընդհանրապես հասույթ է եւ կառավարությունը պետք է ճիշտ վերաբերմունք ցույց տա Amazon-ի նկատմամբ, ճիշտ վերաբերմունք ցույց տա Facebook-ի, Google-ի, Yandex-ի, մյուս խոշոր ընկերությունների նկատմամբ, ովքեր Հայաստանում ռեզիդենտ իրավաբանական ներկայացություն չունենալով, միևնույնն է մեծ բիզնես ունեն Հայաստանում եւ բնականաբար մենք պետք է ուրիշ ոլորտներից պակասող հարկերը դրացնենք այս նոր ոլորտներից։ Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ աշխարհն է գնում այս ուղությամբ։ Վերջերս G7-ի սամիթը, որը տեղի ունեցավ Cornwall քաղաքում, նշանավորվեց նրանով, որ աշխարհի պետությունների մեծ պետությունների յոթնյակը, մասնավորապես իրենց ֆինանսների նախարարները ֆիքսեցին, որ այսպիսի մեծ միջազգային ընկերությունները ոչ միայն ավելացված արժեքի հարկի մասով, այլև շահութարկի մասով պետք է այդ վճարումները մեծ մասամբ անեն այն երկրներում, որտեղ որ իրենք բիզնես են անում։ Այսինքն հիմա մենք խոսում ենք ընդհանրին ավելացված արժեքի հարկի մասին, որովհետև Facebook-ը, Google-ը, Yandex-ը և մյուսները կրկնակի հարկումից խուսափելու համաձայնագրերի ներքո Հայաստանում շահութարկ ևս չեն վճարում, և հիմա ֆինանսների նախարարները մեծ յոթնյակի նաև ֆիքսեցին, որ պետք է գնանք նաև այն ուղղությամբ, որպեսզի այս ընկերությունները ոչ միայն ավելացած արժեքի հարկ վճարեն այնտեղ, որտեղ իրենք աշխատում են, այլ նաև շահութարկ։
Օրերս դուք աշխատանքային այցով Վրաստանում եք, այնտեղ հանդիպեցիք Վրաստանի փոխվարչապետին ևս երեք նախարարների նման մեծականակ, այսպես ասենք, հանդիպումները ենթադրում են ինչ-որ հագեցած օրակարգ։ Ձեր վրաստանյան բանակցությունների գլխավոր արդյունքը որն է?
Ճիշտ ասած, ցանկացած բանակցության արդյունք կարելի է ֆիքսել այն ժամանակ, երբ որ այդ արդյունքը արդեն ազդում է մարդկանց կյանքի վրա, և այստեղ մենք լավ օրակարգ սահմանեցինք մեր համար, որի վերաբերյալ արդյունքների հասնելու դեպքում կարելի է ուրախանալ։ Հիմա կարող ենք խոսել, թե ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք մեր վրացի գործընկերների հետ, որոշեցինք համագործակցել գյուղատնտեսության մեջ, և այդ համագործակցությունը պետք է լինի խորը և գործընկերային, որոշեցինք համագործակցել արդյունաբերության մեջ, որոշեցինք համագործակցել տուրիզմի և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների մեջ։ Այստեղ առանձնահատուկ ուզում եմ նշել Երևան-Թբիլիսի գնացքի մասին, Արագ գնացքի մասին։ Այդ գնացքը այսօր գոյություն ունի, բայց այն խիստ դանդաղ է, և մենք երկուստեք ունեցանք այն միանշանակ համահունչ կարծիքը, որ եթե մենք կարողանանք արագացնել այս գնացքը մինչև 2-3 ժամ, ապա կարողանանք ակնկալել տուրիստական լանդշաֆտի էական փոփոխության, ասենք երկողմ տուրիզմը էապես կակտիվանա, և նաև ռեգիոնալ տուրիզմը էապես կակտիվանա։ Որոշեցինք խորանալ այս ուղությամբ, տեսնել, թե ինչպիսին են ֆինանսական ակնկալիքները այս ծրագրից։
Հուլիսի սկզբին հայտարարվեց, որ Էմիրատական Մազդար շինկերությունը $174 million ներդրում է կատարելու, և այստեղ Հայաստանում Թալինի մոտ, եթե չեմ սխալվում, 200 մեգավատ զորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան պետք է կառուցի։ Սա կարծես թե ամենախոշոր ներդրումային ծրագիրը պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո։ Կան նման ներդրումային ծրագրեր, որոնց մասին առաջիկայում մենք կարող ենք այսպես լսել, եթե կան, կարող եք դուք այսօր ինչ-որ ծրագրերի մասին խոսել։
Շատ կան, բայց դրան գտնում են տարբեր փուլերում, պետք է ճիշտ հասկանան, որ ցանկացած ներդրումային ծրագիր կախված չի միայն կառավարությունից, հա, կառավարությունը պատրաստ է ամեն կերպ աջակցել, բայց վերջերջը դա այդ ներդրումը ինչ-որ կոնկրետ բիզնեսմեն, և այդ կոնկրետ բիզնեսմենը կարող է ինչ-որ պահի հրաժարվել այդ ներդրումը անելուց։ Այս ամենավերջիններից, որ կուզենայի նշել, դա Մայլեր լեռնադահուկային քաղաքն է, այսպես ավանն է, հա, որը առնվազն 30 միլիարդ դրամի ներդրումը նախատեսում։ Կարծում ենք, որ այս ծրագրի իրականացման դեպքում մենք կարողանանք ստեղծել լրիվ նոր տուրիստական հոսքեր դեպի Հայաստան, ինչպես նաև ներքին տուրիզմը էապես ակտիվացնել։ Այժմ գիտեք, լեռնադահուկային ուղությունները երկուսն են, հա, հիմնականում Ծաղկաձոր և մի քիչ Ջերմոք, և այս նոր ուղությունը հնարավորություն կարողացավ, որպեսզի մենք Երևանից ոչ շատ հեռու ունենանք լավ գրավիչ և մատչելի ժամանակակից լեռնադահուկային կենտրոն։
Բայց այստեղ, եթե չեմ սխալում, խաղատան այդ կապված խնդիր կա, որովհետև եթե չեմ սխալում, օրենքը պահանջում է առնվազն 40 միլիարդ դրամ ներդրում կատարել, որպեսզի խաղատուն բացելու թույլտվություն ստանա ընկերությունը, այնինչ այստեղ խոսքը գրում է 30 միլիարդի մասին։
Դե մենք համաձայնություն ենք ձեռք բերել նաև ներդրողների հետ, որ կփորձենք այդ նոր տարածքին տալ այն նույն ստատուսը, ինչ ունեն Ծաղկաձորը, Սևանը, Ջերմուկը, հա, այսինքն ավելի փոքր ներդրումների դիմաց հնարավորություն տանք լիցենզիա ունենալ։
Պան նախարար, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, կհանդիպենք։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ամերիկահայ ռեժիսոր Նարե Մկրտչյանի աղոթքը վերջինն էր, այլևս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Քաշաթաղի Լաչինի շրջանի ծիծեռնավանքից։
Որպես եմ մենք տանք մեր անսպարտավանը։
Սրանք վերջին կադրերն են ուխտատեղի համարվող 4-րդ դարի եռանավ բազիլիկ եկեղեցուց։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Միացյալ Նահանգներում բնակվող Նարեն որոշեց, պիտի գա Արցախ, հասցնի վերջին պատառները հավաքել, քանի դեռ հայկական պատնամշակութային գանձերը հայկական հողի վրա են։
Խենթի նման առա իմ տոմսը շատ արագ եղավ իրականում, որ առա եւ հենց մյուսօրը թռա Հայաստան, հասա ամսի 29-ին, ամսի 30-ին գնացի ծիծեռնավանք եւ այո, նոյեմբերի 30-ին, եւ դա հենց հանձման օրն էր, ծիծեռնավանքից դուրս եկա 5:20, ժամը 6-ին հանձնվեց, և այդ պահին զգում էի, որ վերջին հայն եմ, այդ պահին, հուսամ, որ կփոխվի։ Գիտեմ, գուցե շատ խենթ հշվի, հնչի, բայց այնպեսի զգացություն, որ ինչպես գնացել էի հետ 1915 թվական, և տեսնում էի, թե ինչպես եմ նախնիները կորցնում իրենց տներն, իրենց տաճարներն, իրենց կյանքը, բայց այս անգամ ունեի հնարավորություն լինել այնտեղ և մեկ վայրկյան գոնը դիպչել։
Վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետության կարևորագույն կառույցներից մեկի մասին ֆիլմ նկարելը նախատեսվածից երկար տևեց։ 10 օրվա փոխարեն Նարեն արդեն 9 ամիս է Հայաստանից չի կարողանում վերադառնալ տուն, Միացյալ Նահանգներ։
Այդ պահին հասկացա, որ երևի կյանքումս երբեք այդպես չեմ աղոթել, որովհետև երբ պատերազմի մեջ ես և այդպիսի մտության մեջ ես, և այնքան մոտ է ճշնամին, ամեն մի բառը զգում էի բջիջներից մեջ, և իսկապես աղերսանք էր։ Եվ փորձում էի մթության մեջ գտնել լույս։
Լույսը գտնվեց, և ֆիլմի սյուժեն փոխվեց։
Գտա 6 հիանալի զինվորների, այնպես ստացվեց, որ ես տղաներին հանդիպեցի հենց իմ Ամերիկա թռնելու օրը։
Խոսքային 6 զինծառայողների մասին է, որ ավելի քան 70 օր անհայտության մեջ մնալուց հետո փրկվել էին։ Պատերազմի թեժ օրերին մարտական գործողությունների ընթացքում նկատել էին, որ մի քանի հոգով մնացել են շրջափակման մեջ։ Դժվար, դաժան ճանապարհ անցնելուց հետո հրաշք էր տեղի ունեցել։
Միշտ ասում եմ, որ ես մտա իրենց սենյակ որպես ռեժիսոր, բայց ես դուրս եկա որպես ընկեր։ Ես ոչ թե խորանում եմ փաստերի վրա, այլ խորանում եմ մարկային պատմությունների վրա, այդ մարկային experience-ը։ Տղաների միջոցով ես բուժվում եմ, տղաների միջոցով ես ճանաչում եմ ինքս ինձ, և տղաների միջոցով ես ճանաչում եմ Հայաստանը, որի համար ես իսկապես երախտապարտ եմ։ Նարեն ռեժիսորը ինքը ունի ինչ-որ ձևեր, ինչ-որ մտքեր, որը որ պետք է պատմեմ այս պատմությունը, բայց ես միշտ թողնում եմ, որ ինքը ֆիլմը օրգանիկ ձևով ինքը պատմի իրեն, և միշտ թեև, ասենք, սկզբում ես ունենում եմ ֆիլմի թայթլ, Բայց ես հասկանում եմ, որ ֆիլմի անունը ինքն իրեն է որոշվում։ Հիմա ֆիլմը իմ մտածելակերպում ինչ որ մի տեսք ունի, բայց կարծում եմ, որ կփոխվի։
Ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին ներգրավելու են նաև ոչ հայեր։ Սա Նարեի համար կարևոր հանգամանք է, ասում է, իր էմոցիաները շատ են, օտարի աչքը կարող է զգացմունքներին ավելի ուժեղ բովանդակային հենք տալ։
Իմ ուղեղը, իմ սիրտ, իմ հոգին, ինքը սովոր չի այս ամենին, ու այսինքն ես իրենց տեսել եմ, թե ոնց են ոտքը գնացել օպերացիայի ու առանց ոտքի հետ եկել, ու Նարեն ինքը չգիտի այդ ամենը ինչպես պրոցես անել, եւ այսինքն այդքան զոհ, որ եղել է, այդ բոլոր տղաների պատմությունները, որ լսում եմ, շատ ավելի երկար է տևում այս ֆիլմը իմ համար, ինքը իրականում ես նաև հասկանում եմ, որ ինքը կյանքի ամբողջ փորձ է, կյանքի ամբողջ դաս է, և շատ ավելի է, քան ֆիլմը, և որպես ռեժիսոր ես մեկ-մեկ ջղայնանում եմ իմ վրա, բայց գիտեմ, որ որպես մարդ ես այդ պահին արել եմ ամենաճիշտը տղաների համար։ Այս դեպքում կյանքը հաղթում է ֆիլմին, կյանքը հաղթում է ամեն ինչին։
Ամերիկայի ռեժիսոր Նարե Մկրտչյանը հետադարձի տոմս դեռ չի գնել, նկարահանումները շարունակվում են, աշխարհագրությունը մեծացել, հասել է Գորիս, իսկ Արցախի դռները ամերիկյան անձնագրով օպերատորի առջև դեռ փակ են, կիսաթողած կադրերը պետք է հավաքել, այսքանով այս պատմությունը չի ավարտվի, հավատում է Նարեն պնդելով, լույսը հենց մթության մեջ է երևում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։